Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vladeta Nedeljković ili karijera posvećena sportu. Tokom desetogodišnjeg bavljenja atletikom, timu Partizana dao je znatan doprinos u osvajanju 4 titule ekipnog prvaka Jugoslavije, a kao novinar sporta, politike, Partizanovog vesnika i sportskog žurnala ostavio je još dublji trag. Ni danas ne može bez pisanja. Pišući knjige, čuva od zaborava aktere i događaje iz prošlih vremena.
Moj otac je iz Smedereva, moja majka iz okoline Beograda. Ja sam u Smederevu završio gimnaziju, moj otac je bio poreznik, završio je pravni fakultet i ja sam iz Smedereva došao na studije u Beograd. Upisao sam se na studije Jugoslovenske i svetske književnosti, to je bila prva generacija. Imao sam mlađeg brata koji studirao tehnički fakultet. Tad se dosta skromno živjelo. Moj otac kaže, sine, tvoja majka ne radi, a ja ne mogu da izdržavam vas dvojicu, i nas, kaže, pa vidi, kaže, kako znaš i umeš nekako da nađeš neki izvor prihoda. Nema smisla, kaže, ti se tamo baviš sportom, atletičar i to sve lepo, kaže, ali ništa ne privređuješ. Bilo je konkurs u borbi za novinare, bilo je oko 400 prijavljenih ljudi, ispit je bio na pravnom fakultetu u velikoj onoj auli. Ja sam tu učestvovao, više mi je bilo to smešno i nisam ni verovao da mogu to da prođem. Čitava ta trka mi je bila oko tih ispitivanja i sećam se da je bio recimo jedan list papirsa sa nekih 100 pitanja na kojima je trebalo u jednom određenom vremenskom periodu precrtati da ili ne. I posle sam ja saznao da sam od tih 100 pitanja odgovorio tačno na 98. Posle toga ispita, odem ja u Smederevo, to je bio letnji raspust. Ja sam to već bio zaboravio, kad sam se vratio idućeg meseca u Beograd, mene sretne kolega i kaže, a čestitam te, kaže, video sam da si primljen, kaže, gde sam, rekao, primljen? Pa kaže, u borbi, video sam spisak, kaže, ovih primljenih, da si ti među 10 tamo. I mene gurnu u kulturnu rubriku borbe. Pošto sam studirao književnost, kaže, ti ćeš to dobro da radiš. Ja tu počnem da radim, bili su vrlo zadovoljni, ja sam bio poslušan, uradi sve što treba, burek, kafa, skoči na pijac po neke vesti. Jednog dana dolazi mi Mirko Stamenković, koji je tad bio urednik sportske rubrike u borbi, i kaže, mali, ti bi trebalo, kaže, da pređeš u sport, oni tamo traže saradnike. Ja sam, kaže, vidio da si ti sportista, kaže, pa trebalo bi, kaže, da batališ, nije ovo za tebe, idi ti tamo, tamo je tvoj resor gde možeš da se razvijaš. I tako ja odem u sport. Već posle godinu dana ja sam bio urednik prve strane. prva strana je bila veliki format, onaj ogroman, i tu je imalo dosta posla, moralo da se radi od ujutru do uveče, da se tu obezbedi, da se ubacuju najvažnije stvari koje su u listu, tako da sam ja tu napravio jedan vrlo brz prodor ka novinarskoj karijeri i to je meni prijalo. Ja sam tu našao sebe, bilo mi jako lepo, ostao sam u sportu 20 godina, najlepše godine mog života, bio sam mlad, imao sam puno uspeha i tako, eto, posle sam otišao u politiku, tamo sam bio glavni urednik Tempa, onda sam iz Tempa otišao u sportsku rubriku politike, iz sportske rubrike politike direktor me je prebacio u novoosnovani sportski žurnal, tu sam ostao do penzije.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar i novinar Vladeta Nedeljković.
Kao dečak igrao sam rukomet, bio sam golman, igrao sam fudbal u podmlatku Metalca i bio sam član atletske sekcije sportskog društva Smederevo. Pa nisam imao nikakve uslove u Smederevu, prepuštalo se nama, dolazili smo, trenirali kad ko hoće, bez neke obaveze, ja sam malo igrao taj fudbal, bilo mi je to drago, igrao sam levog beka i jako lepo sam igrao. I baš se sećam nedavno kad sam se sreo sa Jusufijem, našim olimpijcem, partizanovim bekom, levim, uneo jednu novinu u jugoslovenski fudbal, kao levi bek je istrčavao po levom krilu, centrirao, bacao loptu na glavu Galiću ili Hasanagiću i oni su zabijali gol. I ja sam, s obzirom da sam bio vrlo brz za ono vreme, za onu sredinu, mene moj trener tada u tom Metalcu, bio neki Stokić, zvali smo ga šef, ne mogu da se setim imena, rekao je, kaže, mali, jesi ti to video? Ja kažem, nemam pojma, prvi put čujem za to. E pa, kaže, to ćeš ti da radiš, dokopaj se lopte i trči po levoj strani, kaže, i tamo ćeš bursaću da baciš loptu, kaže, na glavu i tu je tvoj posao završen. I tako sam ja taj fudbal igrao. Onda su došle neka takmičenja Metalurga Jugoslavije i trebalo je Smederevska železara da odredi neku reprezentaciju u atletici. Onda sam ja otišao sa takmičima u atletici, trčao sam 100 metara, 200 metara, skakao sam u dalj, skakao sam u vis, bilo takmičenje u Skoplju i tako sam ja postao atletičar. Kad sam završio gimnaziju i kad sam došao u Beograd, tu me jedan moj školski drug odveo u Partizan. Trener je bio tad u Partizanu neki Oto Rebula, rekorder u desetoboju, i on kaže, mali, šta tebe interesuje? Ja kažem, ja bih trčao 110 prepone. A on kaže, pa jesi li ti to nekad trčao? Ja kažem, nisam. Pa kako, kaže, misliš to? Pa, rekao, ja nisam nikad ni video trku uživo na 110 prepone, video sam samo u filmskom žurnalu kako trči neki Amerikanac, Dick Atlas se zvao, svetski rekorder, i koji, ja bi to voleo da trčim. Posle mesec dana na prvom klubskom nekom internom takmičenju ja osvojim drugo mesto u trci na 110 prepone i izbacim neke starije trkače i tu sam pored Dragoljuba Rukavine koji je bio prvi trkač, bio sam stalno drugi trkač u Partizanu i onda sam uspeo da budem u toj ekipi koja je bila u to vreme četvorostruki ekipni prvak Jugoslavije. Kad sam došao u Partizan, ja sam imao neke svoje patike Borovo, u njima sam nešto trenirao, dok nisam postao kandidat za prvu ekipu i onda su mi to dali. U Partizanu nikakvi uslovi. Ja se sećam da kad sam postao prvotimac, onda su nam davali bonove. Dobijali smo u jednoj poslastičarnici kod stadiona JNA po čašu jogurta. I to je jedino što sam dobijao. Inače, nikakve pare, ništa, ovo je apsolutno... Predsjednik kluba je bio general Šumonja.
Miloš
Šumonja. Vođa atletske ekipe bio Artur Takač, koji je u to vreme bio kapetan, novinar u Narodnoj armiji. Svi su u upravi bili vojni službenici. Tu je bilo jedno dvadesetak atletičara, prvotimaca, oni su bili vojni službenici. Mihalić, Šegedin, Štritov. I bilo je nas dvadesetak dečaka, studenata. Mi nismo bili vojni službenici, ali su ovi stariji momci prema nama bili vrlo korektni, fini, pomagali su nam i tako dalje. I naravno tu sam ja prvi put ugledao Mihalića, nisam ni sanjao da ću posle 50 godina da napišem knjigu o njemu i naravno to mi posle nije bilo teško. To su bili sjajni momci tamo, Sabolović, Otenheimer, Šegedin, Dimitrijević u skoku iz Rebula, taj trener moj. Divni momaka od kojih smo puno naučili u životu i kako da se ponašamo kao časni ljudi. Bila je jaka Crvena zvezda i mi smo stalno se sa njima u završnici prvenstva ekipno sastajali sa njima. Ali smo, recimo, na međunarodnom planu Partizan je jedne od tih godina bio prvak Evrope. To je na nekom takmičenju, ja ne mogu da se setim u Nemačkoj, da li je to bilo u Frankfurtu ili u Minhenu. Mi smo pobedili neki nemački klub i tada smo bili kao nezvanično prvaci Evrope.
Zanimljivo, vi ste sa Partizanom osvojili 3-4 titule državnog prvaka.
4 titule državnog prvaka. Nisam ni to ovako ni uzeo nešto za ozbiljno, ipak je atletika pojedinačni sport. I tek kad sam zašao godine i kad je pokrenuta ona akcija da bivši sportisti mogu da konkurišu za da dobiju neku godinu za penzijski staž, onda sam ja podneo neku molbu i tada mi je supruga Ranka Žeravice, Zaga Žeravice, koja je vodila pravnu službu u Sovki Srbije, rekla da ja nisam upisao najvažniji podatak u svojoj molbi. Kaže, ti si bio 4 puta prvak države. Ja kažem, ja nisam nikad bio prvak države. Ja kažem, ja sam jednom na prvenstvu države bio treći, ali četvrti, ali prvak nikad. Pa ekipno, kaže, kako, zašto, kaže, ti to podcenjuješ? Kaže, pa to isto tako važno i u drugim sportovima, kaže, zašto misliš da oni rukometaši, kaže, imaju pravo čak i oni koji su sedeli na klupi, kaže, što ti ne bi imao? I ja sam onda to obnovio u toj mojoj molbi, dobio sam 2,5 godine penzijsku staža kao bivši sportista. Ja sam bio dobar tehničar i profesor Aleksandar Marinković, trener Nenada Stekića, tad je bio predavač na DIF-u, snimio jednu moju trku i onda je to godinama na pokazivo studentima taj kilogram kako treba tehnički trčati. Ja znam da smo na jednom takmičenju u Frankfurtu u zagrevanju, Nemci su zinuli kad su videli rukavina i ja koju mi tehniku imamo od te prve dve prepone. Međutim, ispostavili su se ono prebili jer trka traje 110 metara, nema tu prve dve, tri prepone i odrali su nas i prosto su se čudili. Ja sam trčao 12.0 na 100 metara, a taj Nemac, ovaj koji je pobedio u toj trci, on je trčao već ispod 11, trčao 10.9. I naravno da ja nisam imao šta da tražim protiv takvih trkača. Oni su obarali prepone, rušili, ali su stizali pre nas na cilj. I čemu ta lepota? Ništa. Lepo je bilo, ali fala.
Ima i ona zanimljiva priča kada ste bili reprezentativac u dvomeču sa Grčkom. Kada Veka Ilić prijavio sastav tim?
Ode taj vekin spisak u Atletski savez
Jugoslavije. Bio selektor,
i bio je tad još i novinar. I kažu mi, Vlada Marjanović je tad radio kao sekretar u Atletskom savezu Jugoslavije. I on kaže, mali, treba da dođeš sutra. Vida Vidak, ona je bila sekretar Atletskog saveza Jugoslavije. Kaže, ne veruje da si ti muškarac. Kaže, Vida Vidak misli da mi zbijamo šalu s njom i rekla je, neka on ipak dođe da ja to sutra proverim. Ja sutra dođem i ponesem ličnu kartu i indeks da je pokažem. Tu su se svi smijali oko toga. Na jednom takmičenju neko svetsko prvenstvo umetničkog klizanja u Ljubljani, ja sam bio izveštač sporta, odem ja tamo, smeste me u sobi sa nekom novinarkom iz Bratislave. Slovenci su isto pomislili da sam ja žensko. Ta ženska se zbunila, šta je to, kako to, šta se desilo, ja joj objasnim, ona se smejala, uzela jedan čaršav i po sredini sobe razvukla i mi smo tu proveli nekoliko dana dok oni meni nisu našli novo smeštaj, a ona je stalno govorila, kaže, meni ne smeta, kaže, mi se onako ne viđamo, kaže, samo dođemo noću, prespavamo, kaže, idemo preko dana radimo. I posle ona napisala u Čehoslovačkom sportu jednu reportažu o tom našem zajedničkom noćivanju, onako u jednom duhovitom tonu, poslala mi je to i to je bilo jako lepo. Recimo, Slovenci su stalno grešili kad odem na planicu, na takmičenje, a oni umjesto Vlade, ta Vladica, oni su pisali Dragica. Kao Vladica, šta to znači? To je Dragica, kaže, to je neka ženska. Pa kažem, nisam ni Dragica, kaže, Vladica, tako me zovu. A zovu me Vladica zbog toga što kad sam počeo da radim u sportu, sa mnom u redakciji bio neki Vladeta Vasović, vodio boksersku rubriku, bio selektor bokserske reprezentacije. On kaže, slušaj mali, kaže, ne mogu ja stalno skačem na telefon, kaže, kad traže ovde nekog Vladetu, a kaže, očigledno tebe stalno zovu, a mene, kaže, ne zove niko, ali ja moram da skočim kad ti nisi tu, nego kaže da se mi dogovorimo, ja ću da ostanem Vladeta, a ti bude Vladica. I tako je to ostalo. Imali smo nekoliko mečeva u Nemačkoj i došli smo u Minhen. Tu smo čekali voz za Frankfurt i ja sam šeto neki kioske razgledao tamo neke sitnice. Teo sam da kupim neke novine. Prilično sam u to vreme znao nemački i na fakultetu sam imao kao pomoćni predmet. Sleđa mi prilaze dva čoveka, onako krupni, jaki, u civilu. Jedan me hvata pod jednu ruku, drugi pod drugu i pokušavaju da me iznesu sa perona. Ja se otimam i otimam, ali ne vredi. Nisam znao šta da radim i ja počnem da vičem ovim našima. Alo, alo, Arture, Arture, jer najbliži mi bio Artur Takač. Artur se okrene, vidi da se nešto neobično događa i vidi šta ovi rade sa mnom. I on pritrči, on je dobro govorio nemački, on pita ove Nemce šta je bilo. Pa kaže, mi ga hapsimo. Pustite ka, kaže, zašto hapsite, mi smo Jugosloveni, sportisti, došli smo u Nemačku na takmičenje. Ovi me puste i kaže, Artur kaže, pokaži mu pasoš. Ja izvadim moj pasoš, imao sam s leve strane uvek u džepu, oni pogledaju taj moj pasoš, puste me i sad dogodi se najneobičnija stvar u mom životu. Jedan od tih policajaca izvadi jednu sliku iz džepa i pokaže mi, kaže, jesi ovo ti? A na toj slici ja. 99% ja. Ja kažem, nisam to ja. Kaže, to je Francuz, jedan kaže kriminalac. Ja kažem, nikad nisam bio u Francuskoj do tada, rekao, ja nemam pojma o tome. A ni moj otac, rekao, nikad nije bio u Francuskoj. I oni me puste i onda mi jedan naš čovjek iseljenik u Minhenu pomagao nam i tako da kaže, slušaj, kaže, ovo su vremena u Nemačkoj, kaže, Nemačka je podeljena i tako dalje. Minhen je pun špijuna i kaže, Nemci nemaju vremena sa kriminalcima da se obračunavaju. Mogu si, kaže, da završiš u nekom jarku, kaže, da te pronađu sutra dan. Nemaju oni vremena da se bakću sa takvima. Bili smo smo povlašćeni na taj način što smo putovali. Znate, recimo, jedna paralela između ondašnjeg i današnjeg vremena, današnji sportski novinari, zbog tog interneta, zbog tih direktnih prenosa televizijskih, tako reći, ne putuju u inostranstvo, rade sve u redakciji. Mi smo putovali, ja sam stalno bio negde na putu, tako da sam ja na nekih 12 svetskih prvenstava, ne znam, 6 ili 7 olimpijada izveštavao. Dok sam bio u sportu, bio sam urednik sportske rubrike, to su bili svi sportovi izuzev fudbala, bio sam u prilici da određujem ljude koji će putovati na takmičenja. I s obzirom da sam ja jedini u redakciji sporta u to vreme dobro govorio ruski, ja sam rekao, slušajte, a i voleo sam, ja volim, ja sam rusofil, ja sam rekao, slušajte momci, ja ću da putujem na istok, a vi putujte na zapad, gde god hoćete. Ja neću da vam pravim konkurenciju. Ja recimo nisam nikad bio u Americi, ja samo sam prošao jednom kroz Ameriku. Ali sam zato bio u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji, više od 20 puta. Ja sam stalno bio tamo na velikim takmičenjima. Poznao sam novinare, poznao sam sportske rukovodioce njihove. Bio sam svud rado viđen gost i bio sam dopisnik sovjetskog sporta nekih 10 godina. U to vreme to je bio jedan od vodećih dnevnih sportskih listova u Evropi i izlazio je u više milionskom tiražu u Sovjetskom savezu, štampao se u nekih 30 gradova Sovjetskog saveza. I ja sam tu svakog meseca otprilike imao po jedan članak gde sam pisao šta se događa u Jugoslaviji i tako dalje. Naročito za 29. novembar su negovali da napišem po skoro po pola strane. I u nekoj njihovoj internoj anketi jednom su mi javili, kaže, znaš šta, kaže, naši čitaoci su te izabrali da si ti najomiljeniji strani dopisnik. I to mi je bilo strašno drago. Neko bi pomislio da sam ja tu mogao da zaradim grne pare. Međutim, šta se događalo? Tada u to vreme u Rusiji, u Sovjetskom savezu važio jedan propis. Sve što zaradiš moraš da podigneš iste kalendarske godine. Ne možeš da podigneš neki honorar iduće godine. Ja nisam mogao da putujem svake godine baš. Neki godina nije mi ni padalo na pamet, nije mi ni trebalo. Ja kažem, reku, trebalo bi da odem da vidim imam li nešto. Ja odem u blagajnu, oni mi kažu, Sovjetski savez vam zahvaljuje, kaže, ne znam koliko hiljada rubalja, kaže, sve je pripalo, kaže, izgubio si sve, nema ništa, kaže, za tebe. Onda mi je glavni urednik Sovjetskog sporta dao neke pare i tako dalje, da sam imao tu. Ali mi smo tad bili bogataši, ponese se nešto pa se proda. Ja sam bio stalno milioner, nije mi to bio problem, jer ni to bilo smešno. Kažem, ako je takav zakon, neka bude. Putovalo se dugo, ja znam jednom, sam putao uoči olimpijade u Montrealu, pozvali su me, bili Kanađani. Ja sam tad u to vreme važio u našoj zemlji kao najveći stručnjak za organizaciju preslužbe. I sve te prescentre sam ja organizovao. I onda su me Kanađani pozvali da pogledam kako to oni rade i da eventualno im dam neku sugestiju, nešto. Arto Takač je tad bio generalni savjetnik njihovi. Ja sam otišao u Kanadu i znam da sam putovao. Prvo sam išao Beograd, Ljubljana, pa Ljubljana, Beč, pa iz Beča opet ne znam gde sam negde sletao, pa sam onda u Majamiju sleteo, pa iz Majamija u Čikago, pa iz Čikaga u Montreal, tako da sam ja putovao skoro dan i noć. Proveo sam grdno vreme po aerodromu i nije mi to bilo teško, bio sam mlad.
Koliko sezona ste bili atletičar?
10 godina sam bio u Partizanu i tu sam trčao dok se nisu pojavili neki bolji momci vešti. Ja sam im sa velikim zadovoljstvom to sve prepustio. Ja sam poslednju zvaničnu trku imao za Partizan, čini mi se, 1960. uoči olimpijade u Rimu. Ja sam otišao na tu olimpijadu, tu sam bio u nekom kampu mladih novinara i svake zemlje su bili po dvojica. Bio je iz Zagreba Vilko Luncer i ja. Kad sam se vraćao, sletao sam na aerodrom u Dubrovniku i odatle uvatio voz i otišao u Bileću vojsku. i bio sam zakasnio nedelju dana i kaže, gde si ti, ja kažem, olimpijada, nisu mi verovali. Ja onda izvadim avionsku kartu, ne znam, nešto pokažem i to. Uglavnom, ja tad nisam izveštavao ništa za sport, ali sam pratio i pomagao sam novinarima, recimo Sergiju Lukaču koji je bio izveštač, ali Sergije nije znao ništa o sportu, on je tako volao da piše lepe stvari, ali pojedinosti o sportu ima nije znao. I onda je stalno vukao me da budem sa njim, da mu nešto objasnim, nije mogao da razume neke atletske discipline i tako da, eto, to je bilo.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam sve ovo pažljivo pratio, ove, recimo ove spektakularne olimpijade, recimo Peking, kažu da je to nešto neverovatno, neprevaziđeno i tako dalje. Ja nisam tamo bio. Moja najbolja olimpijada je Moskva. I mislim da to što su Rusi tada napravili, da se to više nikad neće ponoviti. Moskva je sve podredila toj olimpijadi. I ja znam da sam pitao jednom prilikom jednog ruskog novinara, kažem, a šta mi je čudno, rekao, nema nigde dece. Pa kaže, nema dece. Sva deca su, kaže, otišla iz Moskve u letovališta, da ne bi pravili po gradu i tako. To je neverovatna bila olimpijada, to je jedno čudo bilo od olimpijade. Ti prevozi, ja recimo dođem, trebalo da idem na neko takmičenje u kajaku, to je neki više od 30 kilometara, treba da čekaš da se napuni autobus. Naravno, nema nikoga, samo ja. Ko će da ide 30 kilometara, baš ih briga, pokupit će rezultate i tako dalje. I sad onaj Rus me gleda, kaže, reku, ja hoću da idem na taj kajak, veslanje, ovo, ono. I oni meni daju autobus, ja sam u autobusu vozim se do tog takmičenja. Tako je to bilo. Stanovali smo u onom ogromnom hotelu Rosija. Svi su novinari bili tu. To je olimpijada koja je bilo strašno toplo. Preko 30 stepeni je bilo. To je pržila je od vrućine. Ja se vratio sa nekog takmičenja i ovi naši tamo u pres centru, bio veliki restoran novinarski, sede tamo i piju pivo. Bilo je neko švedsko pivo. I kaže, ajde, kaže, rekao, izgoreo sam, rekao, dajte mi neku vodu, ma kakva voda, kaže, ovde niko nije 10 dana zatražio vodu, kaže, kakva voda, popi, kaže, pivo. I tutnu mi jednu flašu tog piva, ja nisam imao pojma koja je to pivo, ni šta je. Ja sam to onako hladno, strašno mi prijelo, sam to popio. Posle 10 minuta ja više nisam znao za sebe. I onda mi je pokojni Toma Hladni, koji je bio izveštač, moj kolega iz sporta, kaže, znaš šta, kaže, ti si postao čudo prirode, kaže, išao si, kaže, po zidovima kao stonoga. Jer ja sam toliko se bio napio, toliko sam se bio izgubio, da nisam znao za sebe. Onda su me oni odvukli, ostavili me i do sutra sam me oporavio.
Danas je novinarima lako u smislu neke komunikacije, imamo mobilne telefone, imamo internet, imamo Skype. Kako je to bilo pre 50-60 godina? Morate u određeno vreme da se javite redakcija, neko je zauzeo telefon.
To je neverovatno teško bilo. To ja nemam reči da kažem. To prvo, kad se završi takmičenje, možeš da trčiš na poštu. Tražiš od poštara da ti da vezu. Onda oni zovu Beograd, pa zauzeti telefoni. Recimo, mi smo u sportu imali 6 telefona, tada stenografi su radili, ali slušaj, tu se takmičenje stalno, i stalno su telefoni zauzeti. I sad moraš da čekaš, onda čekaš, pa je opterećena veza, pa je bila neka veza kao, može brže, ali to je skuplje, ekler, neki, moraš da platiš duplo, a to redakcija neće da ti podmiri, tako da to su bile muke žive sa telefoniranjem. Onda nije bilo, tek je teleprinter se pojavljivao, bio to uglavnom su agencije ga koristile, mi smo sve morali telefonom, pozoveš telefonom, dobiješ stenografa, diktiraš stenografu, stenograf piše, stenograf ne čuje, dereš se, vičeš, zove te ponovo. Ko zna šta će sutra da izađe od onoga što si ti izdiktirao.
Zanimljiva činjenica iz vaše karijere je da ste jedan od pokretača i osnivača Partizanovog vjesnika.
Tako je, jeste.
Kada je to bilo? Koje godine je to bilo?
Ne mogu da se setim, davno, jako davno bilo.
Da li uopšte bilo takvih listova, časopisa u Jugoslaviji u to vreme?
Nije bilo, mislim, to je bio osnovno je Partizan, sportsko društvo Partizan. Znam da je bio tada predsjednik sportskog društva Partizan, general Miloš Zekić. Bio je jedan čovek, ja sam sad zaboravio, to je bio neki naš bivši diplomata, određen za glavnog urednika, on je se raspitao ko sam ja i šta sam. Ja sam tad radio u sportu i rekao je da on nema mnogo vremena da se bavi sa tim poslom, da ja to preuzem na sebe i ako treba nešto da ga zovnem, on će mi uvijek pomoći. I ja sam tu radio sa nekim ljudima, kasnije došla Milica Stojadinović, bila je glavni urednik. Tu je recimo bio saradnik Mile Kos, bio je Duško Radović, saradnik, bilo je. Svi beogradski novinari viđeni sarađivali su u tom Partizanovom vesniku. I nećeš verovati, u jednom trenutku imali smo tiraž 47.000 primeraka i Partizanov vesnik je izdržavao sportsko društvo Partizan. To je tako bila dobra novina. Ja to sa zadovoljstvom radio. To su sve radili moji momci u sportu sa kojima smo, znači u istoj sobi smo mi pravili sport i pravili smo Partizanov vesnik. Tehnički urednik, sve rukopisi tu su. Znam da je bio dobar saradnik Bobi Janković, Zoran Popović, bio je pokojni Aleksandar Alimpijević. Jako lepe tekstove smo imali koje čemu. Zvonko Mihajlovski, pisali su ljudi jako lepe tekstove i to je bilo jako lepo čitano.
Radili ste i u Tempu koji je također imao ogroman tiraž.
Bio je prvo Rade Šoškić glavni urednik, kad je njemu istekao mandat, onda me je pokojni Vukoje Bulatović, direktor politike, pozvao da učestvujem na konkursu, a nagovorio ga je Zoran Popović da to uradi. Ja sam otišao na taj razgovor, pokazao mi je Vukoje Bulatović ovako jedan štos nekih papira, on se dobro bio raspitao meni, znao je sve. Nešto što me oborilo s nogu kad sam završio razgovor sa njim, on se digao da me isprati do vrata i kaže, molim te, kaže, da učestvuješ na konkursu. Ja steo da padnem u nesvest, da prvi put u životu me neko moli da mi učini nešto odlično po mene. Ja sam učestvovao na konkursu, bio sam 4 godine glavni urednik i nije mi se svidio taj posao. To je bilo ono ekonomija, tiraž, socijalistički savez, ti stalno sedi zavrati. Kad su istekle 4 godine, Dragan Marković je bio novi direktor politike. On mi je, šta da radim s tobom, hoćeš još jedan mandat? Ja kažem, molim te, neću. Pa šta hoćeš, kaže, nemam drugu redakciju da ti dam da budeš glavni urednik. Neću da budem glavni urednik, hoću da budem običan novinar. Ostaću, reku, u Tempu. I ostao sam u Tempu 4 godine kao običan saradnik. I posle toga sam prešao u sportsku rubriku politike. Veka Ilić je tad bio u sportskoj rubrici. Zoran Popović je urednik sportske rubrike bio. Tad je sportska rubrika politike bila strašno cenjena u zemlji. Rade Stanović je bio urednik sportske rubrike, bio je Kosta Stamenković i pre toga je bio pokojni Ljubiša Vukadinović urednik. I to je bila jedna redakcija koja je bila na velikoj ceni, pokojni Miško Marković i tako dalje. Ja kad sam otišao, oni su me dosta ovako se podozrivo gledali. Kaže mi Kosta Stamenković, šta je, kaže, došao si da budeš urednik sportske rubrike. I sad prvi sastanak sportske rubrike, ja dignem 2 prsta i kažem, teo bi nešto da vam kažem. Rekao, ja sam došao ovde kod vas, ne želim da budem glavni urednik, ne želim nikome da uzmem sport neki koji on vodi i zapravo hoću da radim samo ono što vi nećete i zašto vi nemate posla. Od tog trenutka su me svi voleli i obožavali. onda mi je direktor naredio da pređem kad je osnovan sportski žurnal. Ja sam prešao tamo i tamo sam bio do penzije. Zoran Popović mi je bio prvi glavni urednik, onda je došao Aleksandar Tijanić, sa kojim sam lepo sarađivao, koji me je veoma cenio i puštao me da sve i svašta radim i tako dalje. I bio je vrlo zadovoljan kad je odlazio, kazao mi je, slušaj, kaže, Vladice, hvala ti, proveo sam 4 divne godine, kaže, u sportskom žurnalu. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Polako, polako! Evo Rode!
Ako dobra akcija i vašoj torbi godi,
sačekaj me tu.
To je dobar znak da kupujete u Rodi. Roda. Dobar znak.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar i novinar Vladeta Nedeljković. U vašoj novinarskoj karijeri ima niz zanimljivih događaja, pa idemo onoj priči o Karlu Šrancu na zimskim olimpijskim igrama u Saporu.
Ovo, to je neverovatno zanimljiva priča bila. Mi smo otišli tamo u taj Saporo, Bogu iza leđa, leteli smo preko Sibira sovjetskim avionom Aeroflot i tako dalje, bili smo tamo. Bila je zima, neki 25 minus je bilo, užasno je bilo, hladno, nisi mogao da odeš na takmičenje, sva su borilišta bila izvan grada, jedino je bilo prijatno otići u sportsku dvoranu da gledaš hokej, klizanje. Tad je zasedao taj Međunarodni olimpijski komitet, naravno tu su novinare puštali pola sata dok neke teme koje su od opšteg značaja, onda su zatvarali te sednice i ostalo je bilo da pitanje toga Karla Šranca, najbolji alpski smučar na svetu u to vreme, Austrijanac. I njega su Francuzi prijavili da je profesionalac. I on jeste bio profesionalac, uzimao je pare, nagrade i tako da je pobeđivo na velikim takmičenjima. I sad, što bi on punio kasu nekome, a da baš nikakvu vajdu od toga nema. I bio je posebna tema na toj sednici izvršnog komiteta, MOKA, i oni su zasedali i tadašnji predsednik olimpijskog komiteta, to je bio onaj američki milijarder Avery Brendidge, koji ništa nije znao o sportu, ali je voleo da se tu gura i tako da bude. On je bio strašno besan i Karla Šranca su isključili. Kaže, sutra ćemo mi organizovati konferenciju za štampu, a za to vreme, kaže, oterete Šranca, neka ide kući. Međutim, čim se ta sednica završila, istrčio Artur Takač, kaže, zovi ove naše novinari, ja tu pozovem nekolicinu tih naših novina.
Bio na kojoj funkciji bio Artur Takač?
On je tad bio generalni sekretar Međunarodnog olimpijskog komiteta, bio desna ruka toga Avery Brendidgea. I govorilo se da Avery Brendidge ništa neće uraditi ako mu to Artur ne da saglasnost. I Artur istrči sa te sednice i kaže, nemojte više da čekate, Šranc je izbačen sa olimpijade, evo imate vest, kaže, sad jurite Šranca, on je još tu. I mi se dignemo, krenemo da tražimo Šranca. Znali su i Šranc je već besan počeo da pakuje kofere i otišao je. Taj Avery Brendidge je poludeo posle od besa kad je pročitao da je hiljade ljudi dočekalo Šranca u Beču kad je došao s olimpijade. Hiljade ljudi. I on je bio nacionalni heroj. Tad bi on uzeo na toj olimpijadi nekoliko zlatnih medalja jer je bio ubedljivo najbolji. Imao sam prilike da upoznam mnoge čuvene sportiste, neverovatno ali istinito, ja sam najlepša poznanstva napravio u šahu. Iako sam nikakav šahist, ja sam tad u to vreme imao petu kategoriju neku šahovsku, ali moj urednik u sportu, velemajstor Dragan Janošević, rekao mi je, kaže, znaš šta, idi ti i pravi te rubrike, ti to, kaže, ćeš moći, kaže, govoriš ruski, to su, kaže, Rusi glavni, i kaže, obavezno im kaži da nisi igrač, da oni znaju, kaže, oni ne vole, kaže, igrače i velemajstore i internacionalne majstore koji su novinari, oni ih ne vole. I ja odem, moj prvi bio je Tigran Petrosijan, koji je bio poznat po tome da neće da razgovara sa novinarima i vukao je stalno sa sobom svoju suprugu, koja je umjesto njega odgovarala, nije mu dala da govori. Bilo je takmičenje u Beogradu, ja odem na to, predstavim se i umjesto da me otera, ceo sat sam ja pričao sa njim. Poslije toga sam ja pravio sa svim mogućim tim sovjetskim velemajstorima, bio sam čak jednom i gost kod Botvinnika u Podmoskovlju, u njegovoj dači. Pričali smo i on mi nije dao ništa da ga pitam, nego me je stalno ispitivao o našim šahistima, o Svetozaru Gligoriću, o Milunki Lazareviću, o Matanoviću, Ivkovu, i strašno ga je živo interesovalo šta je to samoupravljanje. To je kod nas onda bilo jako popularno, ceo svet je o tome pričao. I ja sam u neki pola sata njemu tu pričao, uglavnom on je slušao i onda mi je rekao, ništa nećeš pisati, ja sam te dočekao. U to vreme on je bio čuveni naučnik i teško je bilo doći, mene su doveli Rusi kao dopisnika sovjetskog sporta, ja nikad nisam napravio tu rubriku sa njim. Ali sam zato napravio sa Garijem Kasparovim. Svetsko prvenstvo u stonom tenisu u Moskvi, ja izveštač, vidim na tribini Gari Kasparov sedi sa čuvenom klizačicom Irinom Rodnjinom. Ja priđem, predstavim se, izvinim se što smetam i tako dalje, pitam njega da li bih mogao da dobijem njegovih 10 minuta. I on kaže, u redu, kaže, sad sam, kaže, sa mojom prijateljicom, kaže, doći ću posle podne u 6 sati kad počinje ovaj drugi deo programa, kaže, pa ćemo onda razgovarati. Ja sam mislio, rekao, sad, otkačio me, gotovo, propade mi, rekao. Sati, eto ga, Gari Kasparov. Pozdravimo se, sednemo i on kaže, evo ti, kaže, ovde kopije nekih 6-7 mojih intervjua sovjetskim novinama. Tu imaš sve što te interesuje, tako da to nećemo razgovarati, da gubiš vreme i ti, a ni ja neću da gubim vreme, odatle uzmi sve što ti treba. A ja ću s tobom da porazgovaram, kaže, o jugoslovenskim šahistima i o mojim utiscima boravka u Jugoslaviji. I taj intervju je trajao 10 minuta, ja sam to napisao, posle se vratio. Ne znam gde sam to, da li u Tempu, ja sam to objavio, to je bio veliki jedan intervju. Prosto ljudi nisu verovali da mi on tu posvetio pažnju. Nažalost, on je posle postao naš veliki neprijatelj. A moj veliki prijatelj je bio Anatolij Karpov. Sa njim je upoznao Dimitrije Bjelica i kad je dolazio u Beograd, sretao sam se s njim, vodio sam ga u politiku da ga predstavim i tako dalje. To je bio jedan divan momak, sjajan tip, sa njim sam lepo koje čemu razgovarao. Recimo, meni je ostao onaj Bjørn Borg u nekom sećanju. Bio sam u nekoj u Švedskoj na nekom takmičenju, onda me jedan naš čovjek odveo kod njega, a on je imao neku vilu u nekom ostru kod Göteborga i otišao sam kod njega, tu sam napravio fin jedan intervju i poklonio mi jedan teniski reket, to i dan danas čuvam. Bilo je i drugi sportista, atletičari. Valeri Brumel je bio moj, rekao bih, ja sam ga mnogo voleo, bio moj prijatelj, susretao sam se sa njim. Moj prijatelj je bio čuveni košarkaš Alačačan, kod njega sam bio u kući u Moskvi. Bio je neki nemački sprinter Armin Hari, svojevremeno najbolji, pričao sam sa njim. Beckenbauer, tome pokojni Branko Peruanović odveo kod njega, napravio sam sa njim intervju. Poklonio mi je svoj sat sa njegovim likom na cifarniku. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije, ovaj Brazilac,
Joao
Avelange, bivši vaterpolista. Bilo je svetsko prvenstvo u fudbalu u Moskvi za omladince, ja sam otišao tamo, sedeo sam u dvorani, čekali smo ga da on dođe i on ulazi u tu dvoranu. I sad događa se nešto za mene neverovatno. On pogleda po svima, klimne glavom, onda pogleda u mene, skrene, priđe i rukuje se sa mnom. Samo sa mnom. I nešto mi govori, onda me upoznaje sa jednom mladom damom i ja shvatim da je to njegova ćerka. I tu neki Rus prevodi i tako dalje, ja shvatim o čemu se radi, ja ne znam portugalski, ne znam ni engleski. I on se okrene i ode, održi tu konferenciju za štampu. On me je zamenio za nekoga. Međutim, kasnije, kad smo se sretali po takmičenjima, on je dalje nastavio to kao da se mi znamo i uvek je prilazio i nešto mi govorio i tako dalje, ja sam klimao glavom, ljubazno sam se smeškao i to je bilo divno, nikad reč nismo progovorili. A divan je recimo bio onaj predsjednik Rubena Kosta, onaj predsjednik od Bojkaške federacije u Meksiko Ciudadu, sam bio kod njega u njegovoj kući. I on je tad rekao, kaže, ja ću u Međunarodnu odbojkašku federaciju da primim, kaže, i Tuljane, samo da bih proširio svoju organizaciju i da bih je postavio na finansijske noge. Ja sam to posle pisao i to je bilo tako zanimljivo.
Zanimljivo je da ste u našoj zemlji, odnosno u Jugoslaviji, učestvovali u organizaciji brojnih velikih međunarodnih takmičenja.
Počelo je sa onom čuvenom utakmicom finala Kupa šampiona Ajax-Juventus. Recimo, na mediteranskim igrama u Splitu sam bio šef pres centra glavnog, na zimskoj olimpijadi u Sarajevu šef pres centra na Jahorini, bio sam na univerzijadi u Zagrebu šef glavnog pres centra i na jedno 7-8 godina na svim velikim takmičenjima u Beogradu. I mi smo 73. dobili to međunarodno priznanje Udruženje sportskih novinara sveta, AIPS. To je dobilo prvo svetsko prvenstvo u plivanju i vaterpolu u Beogradu. Ja sam tad bio šef pres centra i to je proglašeno kao najbolje organizovano sportsko takmičenje sa stanovišta pres službe na svetu i mi smo dobili tu nagradu. Dobilo je posle i Sarajevo za zimsku olimpijadu, ali i tu je moj dobar deo, jer je moj pres centar, odnosno Politikin pres centar na Jahorini, proglašen najboljim i onda je Sarajevo dobilo tu međunarodnu nagradu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar i novinar Vladeta Nedeljković. Razgovor završimo vašom atletskom karijerom. Najdraža trka ili takmičenje?
Bilo je prvenstvo Jugoslavije u Beogradu na starom stadionu Crvene zvezde. I u finalu su bili nas šestorica najboljih i tako dalje. Bio je tu Stanko Lorger koji je bio naš najbolji trkač. Mi smo startovali i negde na sedmoj preponi svi su pali izuzev mene. Ali sam ja stao. Kad su svi pali, pomislio sam da se nešto dogodilo. Šta se dogodilo? Oni koji razmeštaju prepone pogrešno su izmerili razmak između dve prepone i pomerili su tako da kad smo dolazili na tu sedmu preponu, ona je bila daleko. I ovi su ljudi popadali, a ja sam, ne znam ni sam kako, došao do te prepone i stao. Onda je ponovo to bilo razmeravanje i tako dalje. Ja ne znam koji sam bio, da li sam bio četvrti ili šesti, više se ne sjećam, ali mislim da je to bilo strašno dramatično, jer tu su rekli, kaže, mogli ste da izginete, da polomite kičme, da popadate, da se polomite noge. Prosto neverovatan jedan propust bio. U meni u atletici danas sa ovog razmaka, meni sve lepo to bilo, meni to bilo divno, ja žalim što je to tako brzo prošlo. Ja imam zbog toga što sam se bavio sportom, lekarska nega i to, manje više to nije ni postojalo, niko nas nije gledao, niko nije vodio brigu šta jedemo, kako živimo i tako dalje. Ja se hranio u studentskoj menzi, živeo sam onako kako sam mogao. I danas kuburim sa kolenima, teško se krećem, a to je sve zato što svojevremeno to nisam umeo da organizujem svoj život. Ali meni nije žao, ja kažem, kao što i mnogi drugi sportisti kažu, kad bih ponovo, ja bih opet sve to isto tako radio ako mogu. Pa svi smo mi mnogo naučili u sportu u to vreme. Terali su nas da budemo dobri ljudi, da budemo dobri građani. Nije se smelo ni pomisliti da nešto lažiramo, droge, o tome se u moje vreme se tad nije to ni govorilo. Jednostavno nisi smeo ni da pomisliš na to. Recimo, Artu Takač, pokojni, nas je terao da mu kažemo kako stojimo na studijama, šta radimo, da li smo imali nekih uspeha i tako dalje. Znam da je bilo neki sportista koji su, recimo, to su bili ovi stariji od nas, malo su više pili i to, da je to bilo strašno strogo. Gledalo se na to, da je to kao izdali su klub. Terali su nas da budemo dobri ljudi, da budemo pošteni ljudi. I ja kad sam počeo da radim kao novinar, često je Artur Takaš dolazi u sport da proveri šta ja radim, da li dobro radim i kako radim. I ne samo on, i mnogi drugi, recimo taj general Šumonja, isto se interesovao za mene, smejao se jednom prilikom kad ja nisam mogao u Smederevu da dobijem pasoš, kad je trebalo da idem u tu Grčku, pa je on intervenisao i onda su mu ovi rekli, a onda on kaže, a znam, to je onaj mali, kaže, to je, kaže, onaj moj komšija sa Senjaka, kaže, on se sviđa moje ćerki. I bio je general Miloš Zekić koji mi učinio sjajnu jednu uslugu, neverovatnu. Ja sam bio vodnik stražista u Ajdovčini, 13. proleterski puk Đuro Đaković na granici. Neki repetitor je pravljen tamo prema Italiji, krali smo program i ja sam sa vojskom išao, pravili smo neki put. Pre toga jednostavno tu ljudska noga nije kročila. General Miloš Zekić krene u Portorož na letovanje i njemu Milica Stojadinović kaže, Miloše, kaže, pa svrati kod Vladice Nedeljkovića, kaže, u Ajdovšinu, kaže, nije loše, kaže, neka ga vide sa tobom. I onda se dogodi nešto neverovatno. Ja negde sa vojnicima na zanimanju, dolazi jedan i kaže, hitno, kaže, u komandu. Ja se spakujem u komandu, hitno. U komandi general Miloš Zekić u kratkim pantalonama, nekoj majici i tako dalje. I moj komandant puka u uniformi, izbezumljen. Nikad mu nijedan general nije došao, a neverovatna stvar da mu je došao general u gaćama, maltene. Ja tu dođem i Miloš se pozdravi sa mnom i namigne mi i kaže, šta radiš mali tamo? Ja mu da mu ispričam i on kaže, reći ću Zdravku Ceraju, on je za fizkulturu, kaže, u Zagrebu, u vojnoj oblasti, da te povuče, da radiš, kaže, sa reprezentacijom za armijsko prvenstvo. I ode. I ja sam tu posle bio bog bogova kod tog mog potpukovnika. I povukli su me, išao sam u Zagreb sa tom ekipom armijskom, bili smo prvaci, ja sam trenirao tu reprezentaciju.
Znam da ste prošle godine napisali knjigu o Franji Mihaliću, šta radite trenutno?
To je bila moja treća knjiga. Četvrta knjiga je gotova, treba da je predam službenom glasniku, reč je o Branislavu Pokrajcu, našem rukometašu, osvajaču dve zlatne olimpijske medalje, kao igrač i kao selektor. I peta knjiga bi bila pod radnim naslovom 11-orica veličanstvenih. To je o našim fudbalerima, učesnicima olimpijskih igara 52. u Helsinkiju, one čuvene utakmice sa Rusima. To je bio svetski događaj u to vreme, to je bio obračun Tito-Stalin. Ja sam uspeo da prikupim materijale iz 10 zemalja. Neverovatne materijale sam dobio iz Rusije. Šta je bilo sa tim fudbalerima? Ovde se kod nas pričalo da su svi zaglavili Sibir, nije bilo baš tako. Oni su bili 50 godina zabranjena tema. Nije se smelo o njima pričati, nigde se nije pominjalo, izuzev što je negde u nekim spisima pisalo da su odigrali Rusi te dve utakmice, da su prvu igrali 5-5, a drugu izgubili sa 3-1 i to je bilo sve. Oni su posle imali neko savjetovanje u Moskvi na tu temu, pozvali su neke preživele fudbalere, neki bili su jedan ili dvojica novinara. Upoznao sam novinara koji je bio izveštač sovjetskog sporta, on je kasnije bio glavni urednik sovjetskog sporta i on je bio izveštavao je sa prve utakmice je poslao 10 redova. Rekli su mu samo 10 redova. Sa druge utakmice kad se javio, on je očekivao celu stranu, izgubili su. Stenograf mu je rekao, kaže, samo rezultat. I on je rekao, eta vsio. Rekao je rezultat i na kraju je, to je sve, eta vsio. Stenograf je otkucao i to, eto vsio, eta vsio. I to je izašlo u Sovjetskom savezu, eta vsio. I to je bilo 50 godina tako. Neverovatna je činjenica na te dve utakmice. Bilo je ukupno 20 novinara iz Amerike. Od toga 10 su bili novinari spoljnopolitičkih rubrika, koji su specijalno došli da izveštavaju o političkoj poleđini tih utakmica. I oni nisu imali pojma o fudbalu. Tad u Americi fudbal još nije ni počeo bio, nije bio tako reći ni u povoju. Nisu imali kod koga da odu, Rusi nisu hteli da ih prime. Oni su odlazili kod naših ljudi u Olimpijsko selo i naši ljudi su im sve govorili kako se igra fudbal, šta treba izveštavati, šta je bitno i tako dalje i tako dalje. I nekadašnji naš atletičar Milorad Bošković, koji je bio dugo godina novinar u Glasu Amerike, inače doktor novinarstva, rekao da je kasnije upoznao jednog novinara koji je dolazio kod naših ljudi. Interesantno je, kaže, to da je on govorio 20 jezika i onda je njemu rekao, ja sam natucao i vaš srpsko-hrvatski, kaže, nisam umeo ni da izgovorim, kaže, natucao sam i samo se sećam da su me vaši novinari primili i da su mi sve objasnili i da sam ja onda napisao izveštaj. Taj čovjek nam je učinio neizmernu uslugu. 10 dana je pisao po američkim glasilima najpozitivnije o Jugoslaviji, što je u ono vreme bilo neprocenjiva korist za našu zemlju.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara bio je Vladeta Vladica Nedeljković, atletičar i sportski novinar. Bio je ovo 155. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.